Cik brīnišķīgi ir tie brīži, kad Dieva gars pieskaras. Un tas var notikt pat vienas mazas dziesmas laikā. Paldies par šo dziesmu. Šie vārdi tuksnesī, kad lieti nāk, kur ir izkaltis, kur parādās dzīvība. Es tā paspēju gar acīm iztēloties, kā tas būtu, ja Jēzus ienāktu tā, kā viņš bija šeit pirms 2000 gadiem mūsu draudzē, un mēs varētu pilnā mērā saņemt visu to, ko viņš sniedza, tad, kad viņš bija pie cilvēkiem. To es iztēlojos, ka tas ir tas tuksnesī, kad lieti nāk. Kad nāk šis spēks, kad nāk Dieva dzīvība, kad nāk arī dziedināšana, kad nāk ticība, kad izlējas mīlestība. Šodien mūsu tēma ir Svētā gara kristība. Kas ir Svētā gara kristība un kam tā ir domāta? Kam tā ir paredzēta? Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā 33. Pantā Jānis stāsta, ka viņš ir aicināts kristīt ar ūdeni. Un tā ir tā kristība, kuru mēs lielākā daļa esam piedzīvojuši. Un citi no jums to vēl vēlas piedzīvot. Bet viņš arī atsaucas uz kādu svarīgāku kristības daļu. Bet pēc manis nāks viņš, tas ir Kristus, un viņš kristīs ar Svēto garu. Ko tas nozīmē? Ko Dievs vēlas darīt? Kas tie ir par vārdiem? Es domāju, tikai Dievs mums katram personīgi var to atklāt. Un tādēļ es gribu aicināt uz īsu, klusu lūkšanu katru personīgi, lai Dievs uzrunā jūsu sirdi. Sakiet, Dievs atklāj man. Ko tas nozīmē priekš manis? Un tad es noslēgšu. Lūksim. Debesu Tēvu, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, kurai pieķeramies. Un mēs lūdzam, lai mūsu dzīvēs nāk šie bagātīgie lieti, svētību lietus, Svētā gara atspirdzinošais lietus. Un, Kungs, uzrunā mūs katru personīgi šajos brīžos, lai mēs dzirdam Tavu balsi, runājam uz mūsu sirdi, katrs personīgi. Jēzus vārdā, āmen. Vārds kristīt nozīmē pagremdēt. No sengrieķu valodas baptizo, pagremdēt. Un droši vien, lai saprastu, ko nozīmē tik kristītam ar Svēto garu, mums ir mazliet jāparaugās atpakaļ uz to, ko nozīmē tik kristītam ūdenī. Nu, tā praktiski skatoties, cilvēks tiek pagremdēts ūdenī. Ūdens viņus šo laiku pilnīgi apņem. Parasti kristība baseinā vai tā kā tas arī bija ceļu meklētāju nometnē, ezerā vai citā vietā. Kristība kandidāti dodas skaistās drēbēs, tie tās ir īpaši sagatavotas, kristību tērpi. Tātad drēbes. Un arī tās iet šajā ūdenī, tās izmirkst. Tās tiek pilnīgi piesūcinātas ar šo ūdeni. Tā ir, tā cilvēks dodas atkal tālāk. Tātad kristība ūdenī, pilnīgi nonākšana ūdenī. Kristīt, būt kristītam ar Svēto garu. Kā tas notiek? Drēbes Bībelē nozīmē cilvēka raksturu. Kur vien jūs redzat Dievu vārdā, runājam par drēbēm, par apģērbu, par baltām drēbēm vai par netīrām drēbēm. Tur ir runa par cilvēku raksturu, par cilvēku īpašībām, par viņa attieksmēm, par viņa dzīvi. Un tas nozīmē, ka šīs drēbes, līdzīgi kā dodoties ūdenī, kļūst lapjas paliek piesūcināts ar ūdeni, tā tiekot iegremdētam svētajā garā, nozīmē tikt piesūcinātam ar Kristus dzīvi, ar viņa rakstura īpašībām, ar viņa domām, ar viņa prātu, ar viņa izjūtām, ar viņa motīviem, ar viņa redzējumu, ar viņa sirdi. Tas ir līdzīgi, kā Ellen White kādā vietā salīdzina. Tas nav tikai tā kā uz audekla uztriept vienu triepienu, kādu varbūt skaistu radību vai putnu vai ko, iekrāsot skaistāku. Bet tas nozīmē visu šo audeklu iemērkt krāsā iekšā un turpinam viņu tur uzturēt, līdz viss šis audekls ir piesūcināts ar šīm krāsām. Tas nozīmē ne tikai šur un tur kaut ko no Kristus. Tas nozīmē ne tikai mazliet vai kādos īpašos gadījumos, varbūt sabatā, bet tas nozīmē pilnīgi tikt piepildītam ar Dievu. Pilnīgi uzņemt Kristu savā sirdī. Par svētā gara kristību mums ir diezgan daudz rakstvietu, bet īpaši tās, uz kurām norādīja Jēzus, īpaši tas, uz ko vērs uzmanību Jēzus. Vien no tām apustuļdarbu 1:8. Runājot par šo piedzīvojumu. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Divas lietas mēs šeit ieraugām. Tātad spēks. Tas ir iespējas kaut ko paveikt, kaut ko sasniegt, ietekmēt, īstenot, uzņemties. Tas ir spēks. Tā ir arī vara. Un otrs mērķis. Kāpēc? Un jūs būsit mani liecinieki. Svētā gara kristība nav kāds tikai iekšējs pārdzīvojums, kas var mūs tā iepriecināt, lai mēs labi justos, lai mēs labāk varētu dzīvot savas dzīves. Tas nāk līdz, bet tas ir spēks, lai liecinātu par Jēzu. Par svētā gara kristību arī ir teikts, tā dot šo drosmi. Vai esat kādreiz jutušies mazdūšīgi, gribēdami, kaut varētu būt droši, iet pie cilvēkiem, viņiem apliecināt, viņus uzrunāt, varbūt pat visnepierastākajās vietās sabiedrībā, varbūt pat uz ielas. Man šāda vēlēšanās ir. Es to arī esmu darījis. Bet man ir vēlēšanās. Kaut tas varētu būt tā, ka tas man ir pilnīgi dabīgi. Kad es jūtos brīvs to darot. Kaut kas manī mainītos, lai tas būtu tā. Un svētā gara kristība dod arī to, apostoļu darbi 4:29, kad mācekļi pēc nopratināšanas, neilgi pēc vasaras svētkiem, viņi lūdz vēl vienreiz, viņi jau ir lūguši 10 dienas, viņi saņēmuši, bet viņi lūdz vēl vienreiz, dod saviem kalpiem, ko? Drosmi runāt tavu vārdu. Dod drosmi. Es atceros kādu vienu dienu, kur es nevaru aizmirst. Un man ir skumīgi to atcerēties tādā ziņā, ka tā ir bijusi tāda tikai viena diena. Kad es Dievam lūdzu, Dievs, kā es gribētu, kaut man būtu brīvība, kas varētu jebkur brīvi iet pie cilvēku, protams, saprātīgi, izjūtot situāciju, bet kaut es varētu, Dievs, iet un katram cilvēkam es varētu stāstīt, es varētu viņu brīvi uzrunāt. Dievs, tu redzi, ka man tas ir nērti, ka es jūtos slikti. Reizēm pat tās gan rīsti tā kā mocības. Atpazīstat šīs sajūtas. No vienas puses to vajadzētu darīt, bet tas neraisās. Tas liekas neveikli, tas liekas nērti. Un es pavadīju ilgāku laiku lūkšanās, un es to vēlējos piedzīvot. Un šis pants mūs iedrošina, ka drosme tā nav no mums, tā nav mūsos pašos kaut kur jāatrod. Vai zini, saņem dūšu, jā, citi saka, saņemies. Izrādās, ka nē, ka tā nāk no Dieva. Un toreiz, tas bija kāds izbrauciens studentu Alfas nedēļas nogali, un Dieva gars man pamudināja izdarīt kādu lēmumu tajā dienā. Es lasīju grāmatiņu Kristus kalnas vētruna, un tur bija šādi vārdi. Dzīvot nozīmē, kur zini? Dot. Dzīvot nozīmē dot. Es nekad nebiju dzirdējis šādu dzīvības definīciju. Jums prasītu, ko nozīmē dzīvot? Tur varētu dažādi teikt, bet dzīvot nozīmē dot. Un tad es sapratu, Dievs, es gribu dzīvot. Sapratu, tā tad man ir jādod. Un es Dievam sacīju, bet Dievs, es gribu visu laiku dzīvot. Es gribu šodien tikai dzīvot. Ziniet, mēs varam eksistēt, jā, bet šeit runa par dzīvošanu, kas ir dzīve pārpilnībā. Kas ir Kristus dzīve, kas ir piesūcināts, šis audeklis piesūcināts ar Jēzus mūsu dzīves audeklis. Un es pieņēmu lēmumu. Dievs, šajā dienā es gribu tikai dot. Man būs viena doma šodien. Es gribu tikai dot sevi, uzmanību, laiku, smaidu, palīdzību. Es vienkārši došu. Bet tas drosmes jautājums bija palicis tāds, kāds viņš ir. Un es piedzīvoju brīnumu. Es piedzīvoju brīnumu, ko Dievs var darīt. Es ticu, ka šai mazajā aspektā es piedzīvoju svētā gara kristību. Un tas man dod iedrošinājumu, tāpēc es to atstāstu. Ka Dievs var darīt neiedomājumas lietas. To, ko jūs nekad neesat iedomājuši, ka jūs varētu darīt. Es iekāpu autobusā. Un es vienkārši sāku runāt ar tiem cilvēkiem, kas man bija blakus stāvēja kājās. Es devu vietu vispirms. Man bija jādod vieta, jo es nozīmē, es došu. Man bija sēdvieta, bet autobus bija pilns. Es jau pirmais dot, nozīmē, dzīvo, nozīmē dod vietu. Pilnīgi nepazīstam cilvēku. Lasa kaut kādu literatūru, kas man nekad nebūtu iedomājums, ka es tagad varētu pārtraukt viņu lasīšanu un sākt runāt, prasīt, par ko viņš tur lasa un kas viņu interesē un vizīt sarunas garīgā virzienā. Tā kā elpot. Un dien viss notiek. Es to piedzīvoju un es skatos uz sevi tajā brīdī tā kā no malas. Tu izdzīvo to, tu izbaudi to. Kā es to izbaudīju, tā ir iespējams laimīgākā diena manā mūžā. Es to nekad nevaru aizmirst. Un es vēroju, kas notiek. Ka es varu runāt. Pēc tam tur autobus vēl nāk pilnāks, tur citi jaunieši spēlē spēles, kaut kādas, kaut ko cits, kaut ko dara. Vienkārši pilnīga brīvība. Kāda laime. Dievs dod drosmi. Ja tu esi domājis, es to nekad nevarētu, tas nav mans raksturs, man tas nepatīk, es to negribu. Protams, ir arī dažādas dāvanas. Bet Dievam dod drosmi, kas varbūt mums liekas vispār vislielākais šķērslis. Ja man būtu tā drosme, tad gan es varētu darīt ko. Dievam tā nav problēma. Kad mācekļi to bija lūguši, kas notika? Atkal bija zemestrīce, bija šī pārdabiskā gara izpausme nākšana. Viņi saņēma drosmi, viņi gāja, viņi runāja. Pēterim nebija drosmes, mēs to ļoti labi zinām, kāds bija Pēteris. Mēs brīnamies, kā tad tas pēkšņi notika, ka viņš tik varen apliecina. Dievs dos drosmi. Ja vien varētu nodot šo mazo piedzīvojumu. Tas var notikt ar jebkuru no mums. Tātad drosme nav problēma Dievam. To viņš var dot. Vēl svētā gara kristība saistās ar gara dāvanām. Tad, kad tajā pat brīdī, tajā pat lūkšanā, kad viņi lūdz pēc drosmes, viņi lūdz arī apustuļu darbu 4.29. Savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Citiem vārdiem tiek aktivizētas tās garīgās dāvanas, kuras Dievs mums katram ir devis. Vēstulē korintiešiem ir šis apsolījums, jeb apgalvojums. Katram ir dota gara izpausme, visiem ir dota gara dāvana. Svētā gara kristība šo dāvanu atdzīvina, jeb aktivizē, ļauj to saprast, ieraudzīt un lietot, ja to neesam lietojuši. Svētā gara kristība. Un šis man šķiet visbūtiskākais, visskaistākais, ļoti svarīgi. Svētā gara kristība ir jauna sastapšanās ar Jēzu. Jēzus personīga atklāsme cilvēkam. Dziļāka sastapšanās ar Jēzu. Jāņa 14.21, kad Jēzus sola svētā gara apsolījumu, viņš tur saka, kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu. Un kas būs? Un tam parādīšos. Īpaša Jēzus atklāsme. Svētā gara kristība nozīmē ieraudzīt Jēzu tik reāli, tik personiski, ieskatīties viņa sirdī, piedzīvot viņu tik īpaši. Un 23. pantā Jāņa 14. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs. Nesat domājuši, ka tas tā kā nepareisti izklausās, vai tad tēvs jau nemīl, vai tad tā kā tēvs tikai tad mīlēs. Tas nozīmē tikai to, ka Dievs vienkārši savu mīlestību varēs izpaust. Tu vienkārši būs tai atvērts. Esat kādreiz jutušies, ka varbūt jūs kādu cilvēku mīlat, bet jūs nevarat šo mīlestību izpaust, jo varbūt šis cilvēks to nevēlas vai dažādas situācijas, bet par jums šī mīlestība tā kā jāpatur savā sirdī, vai jums ir nērti to izpaust, vai jūs jūtat kādas simpātijas, bet jūs to saturat sevī. Un šeit ir par to, Dievs jau visus mīl, bet svētā gara kristība nozīmē, ka Dievs arī savu mīlestību var atraisīt. Viņš var to atklāt. Un ko viņš darīs? To mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jūs varat iedomāties? Dievs, tēvs un viņa mīļotais dēls apliecina. Mēs nāksim pie tevis. Mēs ņemsim mājas vietu. Mēs dzīvosim pie tevis. Mēs būsim kopā. Mēs paliksim tur. Un šo viņš saka mācekļiem, ar kuriem jau tur ir jau attiecības. Mācekļiem ir attiecības ar Dievu. Bet ja es saka, kad nāks svētais gars piepildīs jūsu dzīvi, tā būs pilnīgi cita tuvība. Tas būs cits dziļums. Tas būs tā, it kā es pie tevis dzīvoju. Un nevis it kā es pie tevis dzīvošu. Svētā gara kristība. Gribas parādīt kādu reālu piemēru. Kādu situāciju, kur notiek šī nākšana pie Jēzus. Kur notiek šī sastapšanās. Un kā jūs domājat, uz kuru vietu Bībelē mēs varētu doties? Iespējams, ka šī raksturvieta jums nebūs ienākusi prātā. Jo pavisam reti mēs varbūt to saistam ar ar šo tēmu, ar svētā gara kristību. Un tā ir pirmā Mozes grāmata, un tas ir stāsts par Jāzepu daļiņa no notikuma. Pirmā Mozes grāmata, 42. Nodaļa. Jāzeps ir Ēģiptē, viņa brāļi pirms 20 gadiem viņu ir pārdevuši par vergu, bet caur cīņām, caur grūtībām, uzvarām un sakāvēm Jāzeps ir kļuvis par visas Ēģiptes zemes valdnieku. Brāļi domā, ka viņi ir veiksmīgi tikuši no viņa vaļā, neko par viņu nezin. Tēvs mājās domā, ka Jāzeps viņa mīļotais dēls ir plēsīgs zvērs aplosīts. Un izceļas bats pa visu zemi Ēģiptē un arī tajā vietā Kānāna zemē, kur ir palikušie Jāzepa brāļi un viņa tēvs. Un lūk, viņiem ir jādodas pēc maizes uz Ēģipti. Jo Dievs Jāzepu ir svētījis, ka viņš ir gudri saimniekojis, gudri rīkojis, iepriekš paredzējis notikumus un ir iekrāta šī labība. Un to tagad pārdod visiem zemes iedzīvotājiem un arī tiem, kas nāk pēc tās. Nu, lūk, un šie brāļi ir nonākuši pie Jāzepa, un tā ir sanācis, ka Jāzeps ir tieši tas, kurš arī izsniegs viņiem šo labību. Bet viņi Jāzepu nepazīst, viņi neatpazīst, viņi nesaprot, nezin, ka tas tagad būs Jāzeps, ar ko viņi runās. Viņi izstāsta savu vajadzību, viņi nāk pēc maizes. Kas ir maize? Kas ir dzīvības maize? Jēzus. Jā, jūs jau uzreiz redziet šo līdzību. Vecajā derībā pārsvarā līdzībā, jaunajā derībā tieši. Jēzus tieši pasaka, es esmu dzīvības maize. Bet šeit viņi nāk, jā, pēc maizes. Bet viņi nāk pēc Jēzus. Tas, kas viņiem vajadzīgs pēc Jēzus. Un ko Jāzeps viņiem atbild? Tik tiešām, ka fāraons dzīvs, pie tā varēs pārbaudīt jūs. Viņš viņiem parāda tādu šķietamu neusticību. Vai tik viņi nav izlūki? Bet Jāzeps viņus atpazīst. Šos brāļus, kas viņu nodeva. No šeienes jūs netiksit prom, kamēr jūs jaunākais brālis netiks atvest šurp. No šeienes jūs netiksit prom, kamēr netiks atvests jūs jaunākais brālis. Pacelsim to uz mūsdienām. Draudze, mēs no šeienes netiksim prom no šīs grēka pasaules. Līdz netiks atvests vismazākais mūsu brālis šajā pasaulē. Kamēr mēs nebūsim atraduši pēdējo mūsu mazāko brāli šajā pasaulē. Jāzeps skaidri pasaka. Un Jāzeps ir Jēzus šajā līdzībā. Tas nekas, ka ir 10 ieradušies, otrs jaunākais palika mājās. Atved mazāko brāli pie manis. To ģimenes loce, kas vēl nav. To kolēģi. Varbūt to vismazāko, un šeit ir šie vārdi, ko jūs būsiet darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem, Jēzus saka, to jūs man būsiet darījuši. Netiksiet prom. Kad evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, ciltīm, valodām, tad nāks gals. Mēs netiksim prom. Mums ir jāatved mazākais. Jāzeps dod viņiem šo uzdevumu, šo misijas uzdevumu. Bet Jāzeps tomēr ir ārkārtīgi priecīgs par to, ka viņa brāļi ir atnākuši. Uz to viņš bija gaidījis 20 gadus. Šo stāstu lasot, nesat uzdevuši jautājumu, kāpēc viņš varbūt ātrāk viņus neuzmeklēja? Jau 7 treknie gadi bija, viņš taču zināja par viņiem, viņš jau kā valdnieks varēja izsūtīt, lai jau uzmeklēja tur tos brāļus, kur tur tēvs ir. Jāzeps pilnīgi uzticējās Dievam. Reizēm arī mēs par saviem mīļajiem uzdodam šo jautājumu. Nu, kāpēc vēl nav? Vai tad nevarēja ātrāk? Kāpēc ir jāgaida? Pie brāļiem svētajiem garam bija jādarbojas 20 gadus, lai viņi nāktu. Jāzeps pacietīgi lūdza, gaidīja, un viņi atnāca. Un tad, kad viņi ir atnākuši, Jāzeps raud. Trīs reizes šajā stāstā Jāzeps raud. Jāzeps aino Jēzu. Trīs reizes Jēzus raud. Šeit mums ir iespēja ieskatīties Jēzus sirdī, kā viņš redz, ka cilvēki nāk pie viņa, kā viņš to izjūt, kā viņš izjūt, kad cilvēks atgriežas. Lūkas evaņģēlijā mazliet ir teikts, ka būs lielāks prieks debesīs par vienu, kurš atgriež. Mēs saprotam, ka tur ir varens svēti, bet šeit mēs varam ieskatīties paša Dieva sirdī Jāzepa līdzībā. 24. pantā, 42. nodaļā. Un viņš aizgāja no tiem un raudāja, bet tad atgriezās pie viņiem. Brāļi aiziet mājās. Viņa tēvam saka, mēs nevaram rādīties pie Jāzepa. Viņš teica, 43.3. Jums neredzēt manu vaigu, iekams jūs neatvedīsiet savu brāli. Viņi tur stāsta viņam par tēvu, viņi tur stāsta viņam par šo, kā viņiem tur iet un kas tur viņiem nav bijis. Jāzepa interesē viens jautājums. Kur ir brālis? Kur ir brālis? Jēzu interesē šis jautājums vienmēr. Mēs atnākam uz dievkalpojumu. Jēzus ir priecīgs dzirdēt mūsu pateicību, mūsu slavu, mūsu pielūksmi, dievkalpojums, bērni, viss. Bet diezgan ātri Jēzus pagriež šo sarunu uz jautājumu. Kur ir brālis? Jautājums Kainam. Kur ir tavs brālis? Kamēr nebūs atvest vismazākais brālis, Jēzus ar sarunu ar mums vienmēr grib diezgan ātri pagriezt pie šī jautājuma. Jā, es par to esmu priecīgs, bet kur ir tavs tas brālis? Manu vaigu neredzēt. Citiem vārdiem, ko nozīmē manu vaigu neredzēsiet, kamēr neatvedīsiet mazāko? Kurš vēl gribēja redzēt Dievu vaigu? Mozus gribēja redzēt Dievu vaigu. Tas nozīmē ieraudzīt Dievu, kāds viņš ir, nākt viņam tuvāk. Mozus bija ļoti tuvu, bet viņš teica, es gribu redzēt tavu vaigu, es gribu redzēt, kāds tu esi, es gribu redzēt tavu godību. Citiem vārdiem šī atbilde ir, tu man varēsi nākt tuvāk. Tu varēsi redzēt manu vaigu, mēs varēsim būt ļoti cieši tikai tad, kad tu iesaistīsies šajā misijas darbā, kad tu iziesi šajā pasaulē un iesi pēc sava brāļa, savas māsas, pēc vismazākā šajā pasaulē. Kamēr tu neiesaisties misijas darbā, tev neredzēt manu vaigu. Jā, protams, tu nāks, es jau tev došu maizi, bet tuvāk tu man varēsi nākt tikai tad, kad mēs savienosimies šajā darbā. Nu, lūk, visbeidzot, tēvs ar sāpēm palēž arī šo mazāko Benjamīnu. Un šī ir otrā reize, kad Jāzeps raud. Kad Jēzus raud. Un visi tas nav tādas sāpju asars, tas nav tādas bēdas vai sēras. Tas ir dziļš aizkustinājums. Un Jāzeps ieraudzīja viņus un Benjamīnu sacīja savam nama pāraugam. Ieved šos vīrus namā, liedz barokli nokļaut un sagatavot, jo šie vīri ar mani ēdīs pusdienu. Vecā derība tik ļoti saistās kopā. Gluži kā, kad pazudušais dēls pārnāca, nokaut barotu teļu, ir atrasts pazudušais, mazais ir atvests, būs svinības. Bet ieklausieties, šķiet nekur visā Bībelē. Mēs nevaram ieraudzīt tik spilgti šo Dieva izjūtu, sirdi, kad kāds nāk pie viņa, kā šeit. Un viņš pacēla savas acis un ieraudzīja savu brāli Benjamīnu. Tā Jēzus jūtas katru reizi, kad viņš ierauga tās durvis veras. Un tur ienāk kāds, kurš šeit nav bijis, varbūt 20 gadus. Kāds, kurš nav bijis, varbūt nedēļām, varbūt mēnešiem, varbūt pirmo reizi viņš ienāk. Šis pazudušais ir atrasts. Šis atzisušais ir atkal atvests. Viņš ierauga savu brāli. Vai ebreju vēstulē Jēzus nav nosaukts par mūsu brāli? Viņš nekaunas mūsu saukt par brāli, viņš ierauga savu brāli nākam pie viņa. Un 30. pants. Un Jāzeps steidzās, jo viņš bija pārāk aizkustināts, redzēdams savu brāli. Un viņš meklēja, kur izraudāties, un iegājis savā istabā, viņš tur raudāja. Cefanijas grāmatā ir sacīts, ka Dievs dziedās par atpestīto, bet šeit mēs redzam Dieva sirdi, kas aizkustinājumā raud prieka asaras, kad Benjamīns, kad mazais brālis ir atvests. Otrā reize. Pirmo reizi Dievs raud, ka tu nāc pie viņa. Ka tu nāc pēc dzīvības maizes, ka tu nāc pie viņa, pēc evaņģēlija, pēc Jēzus. Viņš raud. Es prieku. Otro reizi viņš raud tad, kad tu atved mazāko, kad tu atved pazudušo. Viņš raud. Prieka asaras. Bet pat vēl pēc šiem diviem soļiem Jāzeps brāļiem nav atklājies. Pat pēc šiem diviem soļiem mēs varētu teikt, Jēzus vēl nav pilnībā atklājies mums. Mēs vēl varētu teikt, tā vēl nav svētā gara kristība, ko Jēzus vēlas dot. Tas ir labi. Bet Jēzus grib dot vēl kaut ko vairāk. Un kas tad vēl pietrūkst? Ko tad vēl vajag? Tas trešais solis šajā stāstā par Jāzepu. Jāzeps saka, jūs jaunākais dēls lai paliek, jūs ejiet pie tēva un atvediet šurp tēvu. Redziet, visa ģimene jāsavad pie Jēzus. Visiem ir jāatnāk. Bet atstājiet to Benjamīnu šeit. Un brālis, viens no brāļiem, Jūda, kurš pirms 20 gadiem bija tas, kurš ierosināja Jāzepu pārdot. Varbūt drīzāk gribot vairāk tā kā pasargot, nepiekrītot tam, ka viņš ir jānonāvē, bet tomēr ierosinot viņu pārdot par vergu. Tad, kad tagad Jāzeps viņam saka, nu tad šo mazāko, varētu teikt, ļoti līdzīga situācija. Paņemsim. Un atkal viņiem būtu jāiet pie tēva bez jaunākā, bez mazākā. Tad ko saka Jūda? Ko 20 gadu laikā svētais gars ir izdarījis pie viņa? 44. nodaļa, 33. pants. Jūda saka Jāzepam. Tad nu lai tavs kalps paliek zēna vietā, tev par kalpu pie tevis. Mana kunga, bet zēns lai dodas ar saviem brāļiem. Jo kā gan es varētu aiziet pie sava tēva, zēnam līdzi nēsot? Es nevarētu noskatīties bēdās, kādas uzietu manam tēvam. Sirds stāvoklis. Tas ir tas, uz ko Dieva gars mūs aicina. Tas ir izšķirošs svētā gara kristībai. Gatavība upurēties. Būt gatavam uz visu, lai glābtu brāli. Gatavība uz visu, ziedoties, dot, meklēt, cīnīties, iet, lai glābtu. Un šis ir tas brīdis, mēs varētu teikt, kad notiek svētā gara kristība. Kad notiek šī atklāsme, Jāzeps atklājas. Tas ir tas brīdis, kad mēs esam paši nākuši, pirmais solis. Dievs par to ir raudājis aiz prieki. Mēs esam atveduši pirmo Benjamīnu. Un trešais solis. Nu, mēs esam gatavi Dieva misijas darba dēļ dot visu. Nekas mums vairs nav žēl. Pat savu dzīvību. Esmu gatavs nolikt uz altāra pilnīgi visu. Pats sevi. Un tas ir tas brīdis. Kā mēs lasam 45. Nodaļā 1. Pantā, tad Jāzeps nespēja vairs valdīties to priekšā, kas ap viņu stāvē. Viņš visiem palūdz aiziet. Un Jāzeps devās pazīstam saviem brāļiem. Jāzeps raudāja tik skaļi, ka viss Ēģiptes nams to dzirdēja. Viss Fārao nams dzirdēja, kā Jāzeps raudāja aiz priek, ka viņš var atklāties. Tagad. Viņš pateica, kas viņš ir brāļiem, kas brāļi ir viņam. Tas ir tas brīdis, kad mēs esam nolikuši sevi uz altāra, kad Jēzus nāk pie mums. Un kā atklāsmes grāmatā 3.12, es nākšu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Es tam parādīšos, es un mans tēvs, mēs ņemsim pie viņa mājas vietu. Es parādīšu, kas es esmu. Viņi jau Jāzepu redzēja arī līdz šim. Viņi to seju redzēja, viņi nāca, viņi saņēma kaut ko. Bet tad viņu acis atvērās. Tas ir tas brīdis, kad Dieva mīlestības dziļumu, visdziļāko atklāsmi, kā mozum, kurš skatīja vaigu, Dievs darīs zināmu. Hudsons Taylors. Viena mini epizode no viņa dzīves. Pirmais misionārs Ķīnā. Vairākus gadsimtus jau atpakaļ. Īsi pirms adventistu draudze veidojās kā kustība. Viņš bija nostrādājis jau tur ilgu laiku. 16 gadus viņš bija kalpojis. Daudz darījis. Un tikai tad patiesi sastapās ar Jēzu. Tikai tad piedzīvoja svētā gara kristību. Un kā viņš raksturo šo stāvokli? Viņš tajā vasarā, tajā gadā piedzīvoja dramatiskus notikumus. Vispirms nomira viņa 5-gadīgais bērns, puika, uz kuģa. Pēc tam aizgāja bojā viņa dažus mēnešus, dažus nedēļas jaunā meitiņa. Slimojot no holēris. Un visbeidzot nomira arī viņa mīļotā sieva, ar kuru kopā viņš bija 12 gadus, varētu teikt tikai 12 gadus, viena gada laikā. Un viņš saka, bet tas bija laiks, kad viņš piedzīvoja svētā gara kristību. Viņš saka, šis gads ir bijis ārkārtīgi skumšs. Es nekad neesmu piedzīvojis tik daudz sāpju. Bet es nekad neesmu bijis tik priecīgs, kā es esmu tagad. Un viņš saka, Jēzus man ir tik tuvu. Un tad viņš saka tā, ka es nezinu, vai manai sievai, un viņš uzskata, ka tātad pēc nāves sieva jau ir debesīs pie Dievu, tātad nebija vēl šī pilnīgā izpratne. Viņš saka, ka es domāju, vai mana sieva vispār ir iespējams, ka viņa ir tuvāk Jēzum, nekā es esmu šeit savā istabiņā. Es nezinu, vai jūs domu uztvērāt. Viņš saka, es esmu šeit, savā lūkšanā Dievam tik tuvu, ka pat, ja es būtu jau debesīs, es nevarētu viņam būt tuvāk. Dievs man nevarētu vairs būt reālāks, cik viņš man ir šeit. Viņš saka, debes un zeme, man tās vairs nav izšķirošas kategorijas. Tik tuvu var būt Jēzum. Topiet gara pilni. Tā ir Kristus pavēle. Tā ir viena no skaistākajām pavēlēm. Tas ir Dieva nodoms priekš katra no mums. Drosme, spēks, gara dāvanas, visa Dieva varenība. Tā ir nolikta mūsu priekšā. Bet svētā gara kristība nāk, ejot šos trīs soļus. Nākot pie Jēzus ar savu vajadzību, kā brāļi. Otrais. Jēzus teica, tu tikai tad redzēsi manu vaigu, tikai tad tu piedzīvosi šo spēku, ja tu iesaistīsies šajā misijas darbā, ja tu iesi pēc savu vismazākā. Un visbeidzot trešais. Es vēlos, lai manā spēkā tu nodod visu. Lai tu esi gatavs dot pat savu dzīvi un dzīvību. Es gribu noslēgt ar man šķiet vien no visskaistākajām līdzībām. Par svētā gara kristību. Debes svētnīcā, jeb arī tajā svētnīcā, kas bija virs zemes. Viena detaļa šajā svētnīcā. Lukturis. Septiņu žuburu lukturis, kas atradās svētnīcas svētajā vietā, kas izstaroja šo gaismu pa visu templi, kas aino to gaismu, kas ir Jēzus pasaules gaismu, un kas aino to gaismu, ko Jēzus saka, ka jūs esat pasaules gaisma, tātad Jēzus mūsos, kā gaisma pasaulē. Kā tika izgatavots šis lukturis? No kurienes tika ņemts šis deglis? Vai jūs ziniet, no kurienes tika ņemts šis deglis? No kā viņu izgatavoja? Šo degli izgatavoja no nolietotu, vecu, vairs nederīgu priesteru apakšapģērba daļām. Šos degļus ņēma lietotus, novalkātus, varbūt pat netīrus apģērba gabalus, ko valkāja priesteris, to sagrieza strēmelēs, piesūcināja reļu, lika šajā lukturī, un tie deva visbrīnišķīgāko gaismu. Tas ir brīnums, ko Dievs vēlas darīt ar katru no mums. Ņemt mūsu nepilnīgo raksturu, mūsu drēbes, tur ir arī mūsu nešķīstība, tur ir arī mūsu grēks, tur ir mūsu nepilnības, tur ir mūsu vājums. Gluži kā šī priestera nederīgie vairs nekam apģērbi. Un viņš šo apģērbu šīs te dārgajās Jēzus asinīs. Dara to baltu. Un tad mūsu šīs rakstura drēbes. Un te ir tā svētā gara kristība. Tas tiek piesūcināts ar svētā gara eļu. Tas tiek piesūcināts ar Jēzu. Eļa ir svētā gara simbols. Un tad tas liek likts lukturī. Un šis nekam nederīgais cilvēks, šis nekam nederīgais raksturs, norakstīts, asinīs šķīstīts, ar svēto garu piepildīts, izstaro visbrīnišķīgāko gaismu. Mans jautājums šodien, vai ir mūsu vidū kāds, kurš vēlas spērt šos trīs soļus. Varbūt uzreiz nevar spērt to trešo. Es nododu visu. Varbūt tu esi tas, kuram jāspēr pirmais solis. Man ir jānāk pie Jēzus. Man ir jāgatavojas kristībā. Man ir jānodod dzīve Jēzum. Tad arī tevis aicināšu lūgt šo lūkšanu, ko mēs lūksim noslēgumā. Varbūt tu esi pie otrā soļa. Tu esi nācis pie Jēzus, tu esi saņēmis sev maizi. Bet Jēzus tev saka, ej un atved mazāko brāli, savu kaimiņu, savu radinieku, savu ģimenes locekli. Varbūt tas tiešā nozīmē ir tavs mazākais brālis tavā ģimenē. Varbūt tu šodien vēlies teikt, Dievs, es nezinu kā, bet es to vēlos darīt. Bet varbūt tu esi iestrēdzis pie otrā soļa un kaut kas veicis, kaut kas neveicis. Bet šodien Dievs tev aicina, ir pienācis brīdis nodot visu. Nolikt visu uz altāra un piedzīvot to, ko piedzīvoja brāļi. Kad Dievs atvēra visu savu pilnību, visu, kas viņš ir. Es aicinu lūgt. Lūgsim par katru no šiem soļiem. Nolieksim galvas. Mīļais Jēzu, mēs pateicamies par tavām svētajām asarām, kuras tu raudi aiz prieka, kad tavu bērnu nāk pie tevis. Kungs, tu redzi mūsu vidū tos, kuriem ir jāizdara šis pirmais solis un jānāk pie tevis. Jāizšķiras kristīties, jāpiesakās Bībeles stundām. Varbūt jādodas uz piedzīvojumu vai ceļa meklētāju klubu, bet jānāk pie tevis. Kungs, dod šo drosmi, dod pamudinājumu, dod savu svētību un ar savu dievišķo varu velt šos cilvēkus pie sevis. Kungs, mūsu vidū ir daudz, kuri esam no tevis saņēmuši un pie tevis nākuši, bet neesam iesaistījušies misijas darbā un nepievedam tev šīs pasaules mazākos brāļus un māsas. Kungs, tāpēc, lai tavs svētais gars paskubina, dod drosmi un sagatavo tam, lai izietu un meklētu pazudušo. Un debes tēvu, tavā priekšā mēs arī šeit stāvam. Tie, kuriem ir pienācis laiks un kas jau sen ir pienācis, visu nodot tev. Nolikt pašiem sevi uz altāra. Noņemt šo, atlaist šīs rokas no mūsu dzīves stūres un lūgt, lai tu to vadi. Lai tu vadi mūsu dzīves. Kungs, dod mums šādas sirdis, dod mums šādu nodošanos. Jo drosmes spēks un visa vara tev ir un to tu vari brīvi dot. Bet, kungs, dod mums tādas sirdis, lai mēs tev pilnīgi nodotos. Lai tavs gars dara lielas lietas debesu tev pie mūsu draudzes šodien un uz priekšu. Lai tavs gars spēcīgi runā, kad jau dosimies projām. Kungs, dod mums lūt lūkšanas tādas, kādas mēs vēl nekad neesam lūguši. Dod mums tev meklēt, kā nekad vēl tev neesam meklējuši. Mēs nododamies tavam garam. Jēzus vārdā. Āmen.